สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boundaries in Marriage เป็นหนังสือแนวคริสเตียนจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่เขียนโดยดร.นรีคลาวและดร.จอห์นทาวเซนเพื่ออธิบายว่าการมีขอบเขตที่ชัดเจนในชีวิตแต่งงานช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองขอบเขตเป็นการห่างเหินหรือเอาชนะกันเป็นเส้นแบ่งที่ทำให้แต่ละฝ่ายรู้ว่าตนเองรับผิดชอบอะไรรู้จักพูดว่าใช่และไม่ใช่อย่างเหมาะสมและเคารพเสรีภาพของกันและกันผู้เขียนเชื่อมแนวคิดทางพระคัมภีร์เข้ากับหลักจิตวิทยาอย่างเป็นระบบจึงเหมาะกับทั้งคู่แต่งงานและคู่ที่กำลังเตรียมแต่งงานเนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านเห็นจุดเสี่ยงที่มักทำให้เกิดความขัดแย้งเช่นเนี่ยครอบครัวฝ่ายพ่อแม่การเงินการสื่อสารและความคาดหวังที่ไม่พูดกันตรงจากนั้นเสนอวิธีจัดการอย่างมีวุฒิภาวะเพื่อให้ความรักเติบโตบนความรับผิดชอบและความไว้วางใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกขอบเขตในชีวิตแต่งงานคือเส้นที่ปกป้องความเป็นตัวของแต่ละคนแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดเรื่องขอบเขตว่าเป็นเส้นที่กำหนดว่าอะไรเป็นความรับผิดชอบของฉันและอะไรเป็นความรับผิดชอบของคู่สมรสไม่ใช่เครื่องมือควบคุมหรือกดดันอีกฝ่ายผู้เขียนอธิบายว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการหลอมรวมกันจนไม่เหลือความเป็นตัวเองแต่เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายรู้จักความต้องการความรู้สึกและข้อจำกัดของตนอย่างชัดเจนเมื่อขอบเขตไม่ชัดคู่แต่งงานมักเอาปัญหาของอีกฝ่ายมาเป็นภาระของตนหรือคาดหวังให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงตามใจตนซึ่งมักนำไปสู่ความคับข้องใจและการโทษกันไปมาหนังสือจึงเสนอว่าความเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตแต่งงานต้องตั้งอยู่บนคนคนสองคนที่เป็นปัจเจกอย่างสมบูรณ์ก่อนเมื่อแต่ละคนรับผิดชอบชีวิตตนเองได้จึงจะมอบความรักให้กันได้อย่างเสรีและมั่นคงกว่าเดิมประเด็น2การรับผิดชอบต่ออารมณ์และพฤติกรรมของตนลดวงจรโทษกันในความสัมพันธ์หนังสือให้ความสำคัญกับหลักว่าความรู้สึกทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละคนเป็นสิ่งที่เจ้าของคนนั้นต้องรับผิดชอบแนวคิดนี้สำคัญมากในชีวิตแต่งงานเพราะหลายปัญหาเกิดจากการผลักภาระทางอารมณ์ให้คู่สมรสเช่นคาดหวังให้อีกฝ่ายทำให้หายโกรธทำให้รู้สึกมีคุณค่าหรือแก้ความไม่พอใจทั้งหมดแทนเราผู้เขียนชี้ว่าการแต่งงานที่มีสุขภาพดีไม่ใช่การควบคุมอารมณ์ของกันและกันแต่คือการยอมรับว่าต่างคนต่างต้องจัดการความคิดการตอบสนองและการตัดสินใจของตนเองเมื่อมองแบบนี้ความขัดแย้งจะเปลี่ยนจากการหาคนผิดไปเป็นการหาว่าใครควรดูแลส่วนไหนของปัญหาวิธีคิดดังกล่าวช่วยลดการพึ่งพาเกินพอดีและทำให้การขอความช่วยเหลือมีความชัดเจนขึ้นเพราะการช่วยเหลือไม่ใช่การรับผิดแทนแต่เป็นการสนับสนุนให้อีกฝ่ายเติบโตและรับผิดชอบตัวเองประเด็น3ขอบเขตกับครอบครัวฝ่ายพ่อแม่และคนรอบตัวด่านสำคัญของความเป็นคู่สมรส1ในประเด็นที่หนังสือพูดถึงชัดเจนคืออิทธิพลจากคนนอกโดยเฉพาะครัวฝ่ายพ่อแม่ญาติและผู้มีอำนาจทางสังคมในชีวิตคู่ผู้เขียนมองว่าหากไม่มีขอบเขตที่เหมาะสมคู่สมรสมักถูกดึงออกจากความเป็นทีมเดียวกันแล้วกลายเป็นการเชื่อฟังหรือเอาใจคนนอกมากกว่าดูแลพันธะหลักของการแต่งงานหนังสือจึงเน้นว่าคู่แต่งงานต้องตกลงกันให้ชัดว่าเรื่องใดควรเป็นเรื่องภายในบ้านเรื่องใดควรเปิดให้ญาติรับรู้และเรื่องใดต้องปกป้องเป็นความเป็นส่วนตัวขอบเขตลักษณะนี้ไม่ได้หมายถึงการตัดขาดผู้ใหญ่หรือสร้างความหยาบกระด้างแต่เป็นการจัดลำดับความสัมพันธ์ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการแทรกแซงที่ทำให้เกิดความสับสนความรู้สึกผิดความตึงเครียดเรื้อรังเมื่อคู่สมรสสร้างแนวร่วมกันได้พวกเขาจะตัดสินใจเรื่องใหญ่โดยยึดประโยชน์ของครอบครัวหลักมากกว่าปล่อยให้แรงกดดันภายนอกกำหนดทิศทางชีวิตคู่ประเด็น4การสื่อสารเรื่องเงินความลับส่วนตัวและความคาดหวังต้องอาศัยขอบเขตที่ตกลงกันจริงสื่อไม่ได้พูดถึงขอบเขตในเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่เชื่อมไปยังพื้นที่ที่ทำให้คู่แต่งงานทะเลาะกันบ่อยที่สุดเช่นเงินความเป็นส่วนตัวการพูดคุยและความคาดหวังที่ไม่ได้ประกาศออกมาผู้เขียนชี้ว่าเรื่องการเงินมักกลายเป็นสนามอำนาจถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ว่าต้องตัดสินใจร่วมกันเมื่อไรหรืออะไรต้องขอความเห็นชอบก่อนความไม่ไว้วางใจก็จะค่อยๆสะสมเช่นเดียวกันเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ต้องมีเส้นชัดว่าอะไรควรเคารพเช่นโทรศัพท์บัญชีส่วนตัวหรือข้อมูลในอดีตขณะเดียวกันการสื่อสารในชีวิตคู่ควรตั้งกติกาที่ไม่เปิดทางให้การตะโกนกันดูถูกการกดดันกลายเป็นเรื่องปกติการตั้งขอบเขตจึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมการคุยที่ปลอดภัยมากกว่าการใช้คำพูดเพื่อชนะกันผู้เขียนให้ผู้อ่านมองว่าข้อตกลงเหล่านี้ไม่ใช่รายละเอียดเล็กๆแต่เป็นโครงสร้างของความเชื่อใจระยะยาวประเด็นสุดท้ายจากการเยียวยาความขัดแย้งไปสู่ความใกล้ชิดที่ตั้งอยู่บนความเคารพ จุดหมายของหนังสือไม่ได้หยุดที่การลดปัญหาแต่ต้องการให้คู่สมรสก้าวไปสู่ความใกล้ชิดที่ลึกขึ้นและมั่นคงขึ้นผู้เขียนอธิบายว่าหลังจากระบุจุดเจ็บอดฝืนและความไม่ยุติธรรมในชีวิตคู่แล้วคู่สมรสควรใช้ขอบเขตเป็นเครื่องมือฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นอาวุธเอาคืนเพราะขอบเขตที่ดีช่วยให้เกิดการยอมรับการดูแลกันและการไว้วางใจกันอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่าคู่มือแก้ปัญหาทั่วไปตรงที่มันพยายามผสานความรักกับความจริงเข้าด้วยกันมันย้ำว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การยอมทุกอย่างและไม่ใช่การยืนกรานทุกอย่างคือการรู้ว่าเมื่อไรควรรักษาเสรีภาพของตนและเมื่อไรควรเปิดพื้นที่ให้คู่สมรสเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อเข้าใจจุดนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าขอบเขตไม่ได้ลดความรักลงแต่ทำให้ความรักมีรูปแบบที่รับผิดชอบและยั่งยืนกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคู่แต่งงานคู่มั่นคู่ที่กำลังเตรียมสร้างครอบครัวรวมถึงผู้อ่านคริสเตียนที่ต้องการมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมหลักพระคัมภีร์กับการดูแลสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบประโยชน์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาชีวิตคู่ผ่านกรอบของความรับผิดชอบส่วนบุคคลการสื่อสารที่ชัดเจนและการเคารพขอบเขตของกันและกันจึงไม่ใช่แค่หนังสือปลอบใจเป็นหนังสือที่เสนอวิธีคิดเชิงโครงสร้างต่อความขัดแย้งในชีวิตแต่งงานจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปคือมันไม่เน้นเพียงความอบอุ่นความเข้าใจหรือเทคนิคการพูดคุยเท่านั้นแต่เจาะลึกไปถึงเส้นแบ่งที่ทำให้ความรักไม่กลายเป็นการพึ่งพาเกินพอดีหรือการควบคุมกันโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งหลักคิดและแนวปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Henry Cloud คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่